პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 16 ნოემბერია, ორშაბათი. კოლეჯში ახალი ტალღა დისტანციური სწავლების პირველი ეტაპი დაიწყო, ხვალ ონლაინ სასწავლო წელი დაიწყება ხულოს ფილიალის მსმენელებისთვის. ამაზე უფრო დეტალურად დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ. კონტაქტის მეორე ნაწილი კი დაეთმობა საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე, როგორ უმკლავდებიან რეგიონული მუზეუმები კრიზის. ონლაინ კონფერენციაში აჭარის მუზეუმის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კოლეჯი ახალი ტალღა საქართველოში მოთხოვნადი პროფესიული სასწავლებელია. მიმდინარე წლის საშემოდგომო მიღებაზე მულტიპროფილურმა კოლეჯმა სხვადასხვა პროგრამაზე 400-მდე მსმენელი მიიღო და სასწავლო წელი ონლაინ ფორმატში 10 ნოემბერს დაიწყო, ხვალ კი ახალი სასწავლო წელი დაიწყება ხულოს ფილიალის მსმენელებისთვის. ამაზე უფრო დეტალურად დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. ახლა სატელეფონო ხაზია კოლეჯის ახალი ტალღა დირექტორი ლაშა ხუტაიშვილი. ლაშა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობთ, რომ დროს უთმობთ ამ საკითხს. მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს.
ლაშა, საჯარო სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლებისგან განსხვავებით, თქვენ დისტანციური სწავლება სულ რამდენიმე დღის წინ დაიწყეთ და ეს დაგვიანება რითი იყო გამოწვეული?
ნამდვილად გეთახმებით. მინდა დავიწყო საუბარი ქედან, რომ წლების წინ კითხობდი ლექციებს პროფესორ განათლებაში და მაშინაც ვფიქრობდი და ეხაც მოკეთ იმას ზევა, რომ წარმოუდგენელია საზოგადოებას მინდა მიმართო პირველ რიგში პროფესორ განათლებას, ზოგ განსხვავდება, იმიტომ რომ სწავლება მიმდინარეობს თეორიული და პრაქტიკული კომბინაციით. აქედან გამომდინარე ისეთი პროფესიების და მიმართულებაში, როგორიც გახლავთ ჩვენთან, თუნდაც სამშენებლოში, შედუღების, ელექტროობის, მძიმე ტექნიკის, ან ტურიზმში, თუნდაც კულინარიის, ბართენდერის და სასტრუსი, ამ პროფესიების ესე ხელისმოსვლით გადისტანცირებას შეუძლებელია და ჩვენ გვაქვს კონტაქტი, კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორებთან, საერთაშორისო პარტნიორებთან, საუბარი მაქვს გერმანიის, პოლონეთის, ესტონეთის პროფესორულ კოლეჯებთან და როცა შევდივარ მათ გვერდებზე, იქაც ხედავ, რომ მიმართვა სტუდენტებს, რომ მალე დაუბრუნდები ჩვენ სასწავლო პროცესში. აქედან გამომდინარე, ეს განსხვავებული ნიშა ზუსტად პროფესიული განათლების რო არის დაფუძნებული პრაქტიკულ სწავლებაზე.
დიახ, საკმაოდ რთულია მორგება, დიახ.
მაგრამ თქვენ დაანონსეთ და ეხლა ეგან ამბობდით, რომ ნამდვილად ჩვენ შეუძ ანალიზი გავაკეთეთ ძირფესვიანი. პირველი ნაბიჯი გახდათ ანალიზი სტუდენტების. ჩვენ ვართ ავტორიზირებულები 1450 სტუდენტზე ქობულეთზე და ჩვენს ფილიალზე ხულოზე მაქვს საუბარი. ეს გულისხმობს ანალიზს, რომ შეუძლია თუ არა და მზაობა თუ არის სტუდენტების მხრიდან ტექნიკურ მხარდაჭერაზე, ინტერნეტზე, ლეპტოპზე და თუნდაც smartphone-ებზე. ამის შემდეგ, როცა ჩვენ ეს დასტური მივიღეთ ჩვენი სტუდენტებისგან, მეორე ნაბიჯი გახლდათ ტრენინგები პედაგოგების შესაბამის პლატფორმაზე Teams გულისმობ და ლიცენზიის მოპოვება. ესეც რომ ავიღეთ, შემდეგ გავაკეთეთ ანალიზი თუ რა მიდგომები შეიძლება და აქ ზუსტად მადლობა ჩვენს პარტნიორებს და დავიწყეთ ჩვენ 10 ნოემბერს სწავლება დუალური მიდგომით, ეს იყო პირველი ნაბიჯი ჩვენს პარტნიორებთან და მათ გამოთქვეს მზაობა, რომ შესაბამისი რეკომენდაციების დაცვით მათ სივრცეში პრაქტიკულ სწავლებაში ჩართავდნენ სტუდენტებს. მეორე გახლდათ მოკლევადიანი მომზადება გადამზადების პროგრამები და მესამე ინტეგრირებული მიდგომით სწავლება. ეს გულისხმობს სკოლის პროგრამების ინტეგრირებას პროფესიულ განათლებაში.
ეს წელს სიახლეა, სიახლეა წლევანდელი სასწავლო წლისთვის.
გახლავთ, სადაც მოსწავლეები აიღებენ დიპლომს, რომელიც იქნება უფლებრივად გათანაბრებული სკოლის ატესტატთან და ისიც დავიწყეთ და კარგი გამოსწილება აქვთ პედაგოგებს, იმიტომ ისინი ლექციებს კითხულობენ სკოლებში და მესამე ნაწილი უკვე 10 ნოემბერს, ანუ შევაჯამეთ და შევჯერდით 50 პროგრამიდან უკვე 20 პროგრამა. ესე თქვა, სადაც მოგვცა საშუალება პროგრამებმა და შეიძლება ზოგადი საგნები, ზოგადი მოდულები, როგორიც არის ინგლისურის, რუსულის და თქვა ის სამეწარმეო საგნები, რომლებიც შეიძლება გადისტანციურად ჩვენ დავიწყეთ უკვე. და უკვე ხვალედან ჩვენ შემოგვიერთება ასევე ჩვენი ფილიალი და საერთო ჯამში 50 პროგრამა პროგრამიდან უკვე 30 პროგრამა იქნება სული დაწყები და დანარჩენს მე ვფიქრობ უკვე გადავიტანთ შემდეგი წლისთვის.
და ლაშა, თქვენ ახსენეთ რომ გამოკითხვა ჩაატარეთ ერთგვარი, რამდენად ხელმისაწვდომი იყოს სწავლების ონლაინ ფორმატი სტუდენტებისთვის. ყველა სტუდენტისთვის არის ხელმისაწვდომი თუ არის გამონაკლისის შემთხვევებიც და თუ არის ასეთი შემთხვევები, მაშინ იმ სტუდენტებთან მიმართებაში რას აპირებთ?
ჩვენ იმ მიდგომებში, სადაც უკონდა დუალური, მოდულალური და თუნდაც ინტეგრირებული, აქ სული დადასტურება ქონდა ჩვენს მოსწავლეებს და შემდეგში უკვე ჩვენ დონორი ორგანიზაციები დაგვეხმარება, ვფიქრობ, არის პრობლემები რამოდენიმე პროგრამაზე და მე ვფიქრობ, ჩვენი დონორი ორგანიზაციები შეჯერდება ამაზე ველოდებით პასუხს და შესაძლებელი შეიძლება გახდეს დაფინანსება რაღაცა კუთხით და გადაიცეს სტუდენტს სასწავლო პროცესში სარგებლობისთვის ლეპტოპები. ამაზე მოკლედ მიდის სამუშაო, მაგრამ ის დღეს უკვე სწავლობს 10 ნოემბრიდან, მათ აქვს სული მხარდაჭერა და აქედან გამომდინარე ჩვენ უკვე შეგვიძლია დისტანციური სწავლება დავიწყოთ მხოლოდ იმ მოდულებზე მაქვს საუბარი, რომელიც იძლევა საშუალებას და თეორიულ მიდგომით სწავლებას.
დიახ, პრაქტიკული გასაგებია, რომ პრაქტიკული უნარჩვევების შეძენის გარეშე რთული იქნება ამა თუ იმ პროგრამის განხორციელება ალბათ და აქედან გამომდინარე ალბათ გარკვეული ვადით გადაიწიეს ამ პროგრამებმა თუ მომავალ სასწავლო წლამდე გადადებით.
ჩვენ უკვე შეგვიძლია ანალიზის საშუალება მოგცა, ის უკვე საფუძველი დავდეთ, რომ თებერვლის დაწყებამდე, თებერვლამდე ჩვენ უკვე შეგვიძლია ჩვეულებრივად ისწავლება დისტანციურად გაგრძელდეს და იმედი მაქვს, რომ ეს კოვიდი ჰალაგდება, მოკლედ საქართველოს მოგვეცემა საშუალება, რომ კოლეჯში შევხვდეთ თებერვლიდან. აქედან გამომდინარე მინდასვი დავანონსო, ვერ ხვდები ჩვენ სტუდენტებს ადგილზე კოლეჯში, ჩვენ დავიწყეთ ინფრასტრუქტურული პროექტები 2020 წლის დასაწყისში, მოწესრიგდა და სახანძრო საფრთხოება ენაც სასწავლებელში ფასადები შეიცვალა, სამი სახელოსნო დამთავრდება დეკემბერში, გვექნება ახალი სამი სახელოსნო და ასევე იწყება მშენებლობა ორი ლაბორატორიის. ეს იქნება თანამედროვე სტანდარტებით და საერთაშორისო მიდგომებით იქნება სწავლება და მიეცემათ უკვე ან ბევრი სიახლე გვაქვს, ასევე გვაქვს ძალიან კარგი სიახლე და იმედი მაქვს, რომ ესეც მალე დაიწყება ეს პროექტი, ეს არის საერთაშორისო ქსელში გაწევრიანება ახალი ტალღის და როგორც კი მოგვეცემა საშუალება, ჩვენ დავიწყეთ ორმხრივ გაცვლას პარტნიორებთან. სულად დაუფინანსდება ჩვენ სტუდენტებს უკვე პრაქტიკულ ნაწილში გაივლიან კურს ჩვენს პარტნიორებთან. ასევე რამოდენიმე პროექტი გახლავთ მიმდინარე და საერთო ჯამში ჩვენ ასევე გვინდა რომ შევქმნათ სულ პრობლემას გაცვლებში წარმოადგენდა ახალტალღაში ენობრივი ბარიერი და მოკლედ დროში ჩვენთან იქნება ენობრივი ცენტრი, სადაც ჩვენს მიმდინარე სტუდენტებს დაუფინანსდებათ სწავლება და ისინი აიღებენ შესაბამის დონეს, რომელიც მიცემს საშუალებას ჩაერთოს ომხრივ გაცვლაში.
ხოლოს ფილიალს მინდა რომ დაუბრუნდეთ, რომელ პროგრამებზე იწყებენ ხვალ მსმენელები სწავლას და როგორ ხდება იმ პროგრამა, მოხდა იმ პროგრამების შერჩევა, რაც ხოლოს ფილიალისთვის არის განკუთვნილი?
კი ბატონო, ჩვენ მოკლედ ხოლოში 2018 წელს დავიწყეთ ხოლოს ფილიალის ოფიციალურად მოკლედ გახსნა და გავიოდით აკრედიტაცია 5 პროგრამაზე. ეს გახლავთ 2 მიმართულება: ტურიზმი და სოფლის მეურნეობა. ტურიზმში გულისხმობთ სასტუმრო საქმეს, რომელიც მოიცავს როგორც რესტორანს, როგორც სასტუმროს, ასევე ბარტენდერის პროგრამასაც და მეფიქრობ მოთხოვნადია, იმიტომ რომ კონკურსი იყო ამ პროგრამებზე. ასევე ვეტერინარია, აქ ჰქონდა ძალიან კარგი პროექტი გაეროს დაფინანსირებით, მეცხოველების დიაგნოსტიკა, ეს იყო მოკლევადიანი მომზადებული გადამზადების კურსი და მაგრამ ეს ამით არ შეჩერდება და ეს კიდე გაგრძელდება, ვფიქრობ, იმიტომ რომ აქაც იყო კარგი მხარდაჭერა მოკეთ ადგილობრივი მოსახლეობისგან და მოთხოვნაც. სულ გახლავთ 5 პროგრამა, 150 სტუდენტზე არის ავტორიზირებული ჩვენი ფილიალი.
შევსებულია ყველა ადგილი? შევისო საშემოდგომო მიღების დროს.
მიღება და არის ასიამოვნო ის ფაქტი, რომ ქონდა მიღება 75 აპლიკანტზე და საერთო ჯამში კონკურსი იყო 150 სტუდენტზე მეტი დაფიქსირდა მოთხოვნა. ანუ ეს არის ძალიან კარგი და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ დავამატებთ, იმიტომ რომ გადის ეხა ერთი პროგრამა გვაქვს შეტანილი, ეს ეხება მეფუტკრეობას და ჩვენ უკვე მივიღეთ დასტური ჯარას თავზე, ეს არის ტრადიციული თაფლი და ჩვენ დავამატებთ მალე და მიღებას გამოაცხადებთ უკვე ამ პროგრამაზეც. ანუ საუბარია 5 პროგრამაზე, რომელიც არის მიმდინარე, ეს არის სასტუმროს, IT-ის, ვეტერინარიის საათხეოს პროგრამები და ვამატებთ ეხა მეფუტკრეობის პროგრამას.
და ყველა პროგრამა ერთნაირად მოთხოვნადია თუ არის პროგრამები, სადაც კონკურსი გაცილებით დიდია ვიდრე სხვა პროგრამას.
ორივე რო შევაჯამო, საერთოდ ჯამში ტურიზმზე არის ძალიან დიდი მოთხოვნა, ყოველს კონკურსია ტურიზმის პროგრამებზე, მაგრამ ამ ბოლო დროს აჩვენა არანაკლები არის სამშენებლო მიმართულებაც, იმიტომ რომ მოთხოვნადია და გვყავს ძალიან კარგი პარტნიორები. როგორც მოგესწრება, ჩვენთან სწავლება არის დუალური მიდგომით, რაც გულისხმობს 51% სასწავლოს ჩვენს პარტნიორებთან რეალურ გარემოში. ეს არის სამუშაოს დაფუძნებული სწავლება და მათ აქვს საშუალება ის უნარჩვევების და დაფუძნება საწარმოში, სადაც ისინი გადიან კურს. და რეალურად ისინი ხდებიან თანამშრომლები 3 წლის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, არანაკლები მოთხოვნა იქნება უკვე და ბუმი იქნება აჭარაში, თუ არ გაჩერებულა. ეს პროგრამები ჩვენთან არ შეჩერებულა, დუალური და მომზადება გადამზადების პროგრამები ჩვენთან შეიძლება კოვიდის პერიოდში მიმდინარეობდა. და თუნდაც სტადიონის შენებლობაზე, რომელიც გახსნა ბათუმში, 4 პროგრამის ფარგლებში 55 სტუდენტმა გაიარა სასწავლო პროცესში, იყვნენ ჩართულ შენებლობაში, იყვნენ ჩართულები და ისინი დღეს მუშაობენ ანაგის კომპანიაში. დამთავრდა სტადიონის შენობა, ისინი გადავიდნენ მეორე პროექტზე. ამით იმის გამინდა, რომ დასაქმება ტურიზმზე არანეკლებია სამშენებლო მიმართულებაში ჩვენთან. იყო რა თქმა უნდა პრობლემები ამ პროფესიებზე, ელექტრობაზე, თუნდაც შედუღებაზე, არ იყო ბევრი მსურველი, ბევრი ახალგაზრდა ამ პროფესიებზე, მაგრამ როგორც კი ჩვენს გვერდით გას და ის პარტნიორები, როგორც გახლავთ ორბი, შეპესე გზა, თუნდაც ანაგი, ამ პარტნიორებთან ერთად ჩვენ გვაქვს უკვე 90%-იანი დასაქმება ამ კუთხით. და მე ვფიქრობ, აი ანალოგიურად უნდა ვიმუშაოთ ჩვენ ხოლოში. რა თქმა უნდა, ჩვენს პირველი წელია, როგორც კი ეს 150 ჩვენი სტუდენტი ამ პროფესიები დასაქმებიან და იქნებიან მოკლედ წამყვანები ჩვენს ზემო აჭარაში, თუნდაც იქ გოდერძე ძალიან ბევრი სასტუმრო შენდება და პირველ პროექტებს მე ვფიქრობ ჩვენ მოვარგებს ზუსტად გოდერძის კურორტს, ჩვენს კარგ შედეგს დავდეთ მათთან ერთად.
ინტეგრირებულ პროგრამებზე მინდა კითხოთ, თქვენ ისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ მე მინდა მაინც რომ ჩაუღრმავდეთ ამ თემას, იმიტომ რომ ეს სიახლეა ერთგვარი, პირველად ხორციელდება და თქვენი კოლეჯი არის ამ ინტეგრირებული პროგრამების განმახორციელებელი. ამ პროგრამის და გავლის შემდეგ სტუდენტები ზოგადი განათლების ატესტატს ღებულობენ პროფესიის დამადასტურებელ დიპლომთან ერთად და ამ პროგრამებისადმი ინტერესს ეს ხომ არ ზრდის. ეგ არის საინტერესო, იმიტომ ხომ არ მიდიან ამ პროგრამებზე, რომ იციან იქ ატესტატს აიღებენ.
გეთახვებით, ნამდვილად ეს იყო დიდი სიახლე, რეფორმა, რევოლუცია პროფესიის განათლებაში, იმიტომ ეს პრობლემა არსებობდა წლებია ჩვენთან. ანუ მეცხრე კლასიდან საბაზო განათლებიდან უძრავ გამოდიდნენ სკოლის მოსწავლეები და ჩვენთან სწავლობდნენ ისინი, თითქოს ჩიხში ექცეოდნენ, ვერ აღარ ვითარდებოდნენ, იმიქენა გამოდიდნენ რომ უმაღლესშიც ვერ აბარებდნენ, რომ არ ქონდათ ატესტატი და ეს ზუსტად ეს პრობლემა ეს მოწესრიგდა ამით და ძალიან ბევრი ექსპერტი იყო ჩართული. ჩვენ დაუჭირდა ბევრი ტრენინგები ჩვენი პედაგოგებისთვის, ასევე მოვიწგეთ სკოლიდან მასწავლებლები, რომლებიც იყვნენ ამ კუთხით დავიმატეთ და გავაკეთეთ ინტეგრირება ჩვენს პროფესიულში და უკვე 9 კლასის ბაზის განათლებით ჩვენთან უკვე ჩაირიცხა სამ პროგრამაზე და სამი გვაქვს ჩვენ ესეთი გახლავთ სასტუმრო საქმის წარმოება, სარესტორნო საქმე და IT. ეს პროგრამები შევარჩიეთ, რომ მოთხოვნადი პროგრამები იყო და აქცენტი გავაკეთეთ ესე თქვა ამ პროგრამებზე და დავიმატეთ რა თქმა უნდა შემდეგ მიღებაზე სხვა პროგრამებსაც და უკვე ამ ეს სწავლება გახსნათ გრძელვადიანი, 2 წლიანი გახლავთ, ანუ არა 1 წლიანი როგორც არის ჩვეულებრივი პროგრამების შემთხვევაში, იმიტომ რომ გაიზარდა მათი საათები და მოცულობა და როგორც კი დაასრულებენ, ეს არის წლევანდელი წელი, 2 წელში როგორც კი დაასრულებენ ეს ახალ ჩვენი სტუდენტები, ისინი აიღებენ უკვე დიპლომ შესაბამის, რომელიც იქნება უფრობრივად გათანაბრებული სკოლის ატესტატთან და მათი მოთხოვნა გამომდინარე, თუ აქცნება სურვილი, ისინი შეიძლება უმაღლესში გააგრძელებენ სწავლებას, იქნება პროფესია და ამავდროულად იმუშავენ ამ პროფესიით. და პრაქტიკაც გავლილი იქნება რა თქმა უნდა ჩვენს პარტნიორებთან.
და ამ პროგრამაზე სწავლის მსურველებისადმი შერჩევის კრიტერიუმები ხომ არ იყო გამკაცრებული?
რა თქმა უნდა, იქ ზღვარი იყო მინიმალური, რომ გადაელეხა და იყო მორგებული მეცხრე კლასელის მოკლედ მონაცემებზე. ჩვენთან ნებისმიერ ეს იყო მხოლოდ შეზღუდვა, უნდა ყოფილიყო 9 კლას დამთავრებული სკოლის მოსწავლე და არა უმაღლესი განათლებით რო არ დაეკარგა უბრალოდ არ იყო მისთვის ეს გამორგებული, ეს იყო მხოლოდ წინაპირობა, რომ შერჩეულიყო მოსწავლე. დანარჩენ შემთხვევაში 50-ე პროგრამაზე რაც ჩვენთან არის, არ არის შეზუდვა არანაირი ასაკობრივი, არის მინიმალური ბარიერი, რაც ხოლმე დადასტურებს სურვილს მას. უბრალოდ მე მინდა საზოგადოებას თვის უბრალოდ მიმართო, რომ ყოველთვის ვაწყდებით ესეთ პრობლემებს. პირველ რიგში სწორი პროფორიენტაცია, სწორი პროფესიის შერჩევა არის რატომღაც ამოდენიმე ფაქტი ხშირად ფიქსირდება, როდესაც რაღაც პერიოდზე ცვლიან ადამიანები პროფესიებს, ან აქვთ სურვილი პროფესიის შეცვლას, თითქოს ვერგებიან, თითქოს არ არიან ამ პროფესიისთვის მოსული ჩვენთან. მე მახსოვს ზარკული პერიოდი, წეგან ვახსენე, რომ პედაგოგი ვიყავი მეთქი წლების წინ, მეთქი და ძალიან დიდი უნდობლობა იყო საზოგადოების და ბიზნესის მხრიდან პროფესიულ განათლებაზე, კადრებზე. მაგრამ დღეს ეს მოწესრიგი და ფაქტი, მე ვფიქრობ, არის ის, რომ არის შესაბამისი ლაბორატორიები, შესაბამისი პროგრამები მორგებული ბიზნესზე.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ლაშა, ალბათ ის არის, რომ სწორედ პროფესიული სასწავლებელი აღმოჩნდა უმოკლესი გზა დასაქმებისკენ, რომელმაც, როგორც თქვენ ახსენეთ, თქვენი კურსდამთავრებულების თითქმის 90% რო დასაქმებულია, აი ეს მაგალითები გახდა სხვებისთვის მიბაძვის საბაბი იმისა, რომ პროფესიულ სასწავლებელში გაეგრძელებინათ სწავლა, რადგან ძალიან ბევრი დასაქმდა და დუალურმა სწავლებამაც ძალიან დიდად შეუწყო ხელი ამას.
ნამდვილად, პრაქტიკაზე და ამ უნარჩვებზე არის მორგებული ეს პროგრამები.
როდესაც დამსაქმებლები ჩაერთნენ სასწავლო პროცესის მიმდინარეობაში და ფაქტობრივად ვიცით, რომ ისინი თავად არჩევენ მსმენელებსაც და იმათაც, ვისაც დაასაქმებენ უკვე თავიანთ კომპანიებში. მაგრამ რამდენად ხშირია, საინტერესოა, თქვენთან ხშირად მოდიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც უკვე წლები ამუშაობენ, მაგრამ აი შესაბამისი განათლების, ცოდნის დამადასტურებელი საბუთი არ გააჩნიათ და სწორედ იმიტომ ხდებიან მსმენელები კოლეჯის.
კი ბატონო, აი ზუსტად ესეც კარგი ახალი მიდგომა, 2020 წლის კარგი მაგალითი გახლავთ მომზადების და გადამზადების პროგრამები. ჩვენ უკვე 19 პროგრამას შეჯამება გავაკეთეთ რამოდენიმე კვირის წინ ჰილტონში. და ეს არის კარგი მაგალითი კოლეჯის და ბიზნესის თანამშრომლობის, სადაც ზუსტად ბიზნესის მიერ ესე თქვათ გამოხატულ აზრზე და მათ მიერ შერჩეულ პროგრამაზე, კონკრეტულ მოდულზე იქნება პროგრამა, მათთან ერთად იწერება და აქედან გამომდინარე იქნება ჯგუფი. თუნდაც ავიღოთ რომელიმე სამშენ კომპანია, მათ ჭირდებათ მღებავები, ჩვენ ზუსტად ერთთვიან პროგრამაზე ვაცხადებთ და მაქსიმუმ სამთვიან პროგრამაზე მიღება, სადაც ამ თვეში ამ კომპეტენციების შესაბამის ახალგაზრდებს და თუნდაც სრულებს უკეთებთ ამ კურსს და ის ისწავლება ბიზნესთან ერთად. ესეთი 19 პროგრამა ჩვენ შევაჯირეთ უკვე. ეს არის უწყვეტ რეჟიმში და ძალიან ხშირია ისეთი პროგრამები, რომლებიც აქამდე არ ქონია, თუნდაც ისეთი პროგრამები, რომლებიც არის დიპლომზე, კვალიფიკაციაზე მორგებული და ჩვენ ვაკეთებთ იმ პროგრამიდან მოკლევადიან პატარა კურს.
სწორედ ეს ქონდა მხედველობაში, როდესაც კითხეთ, რომ ადამიანების გარკვეული ნაწილი მუშაობს, აქვს სამუშაო გამოცდილება, სტაჟი, მაგრამ არა აქვს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საბუთი და სწორედ აი ამ საბუთისთვის ხშირად ხდება ისე, რომ მოდიან კოლეჯში ამა თუ იმ პროგრამაზე.
და სხვათაშორის მე სამ კუთხით გავაკეთე ჩვენ ანალიზი და 2019 წელს შევაჯერეთ და შევაჯამეთ 750 ესეთი სერტიფიკატი მქონდა გაცემული, რომლებიც თუნდაც მოკლე ვადაში გადამზადების სახით მიიღენ კურსი, კვალიფიკაცია და აქედან გამომდინარე დასაქმდნენ კიდეც. ესეთი 750 სერტიფიცირება ქონდა გაკეთებული 2019 წელს. მაგრამ სახელმწიფომაც უკვე გახადა ფორმალური, ეს იყო არაფორმალური განათლება და ჩვენ უკვე შეგვიძლია ოფიციალური სერტიფიკატის გაცემა, რომელიც აღიარებულია ევროკავშირში, არა მარტო საქართველოში, მათ შეუძლია ამ სერტიფიკატი. და კარგი მაგალითი ქონდა ჩვენ სხვათაშორის, როდესაც პოლონეთში 9 ჩვენი სტუდენტი დავასაქმეთ აქ მიღებული სერტიფიკატით და მიღებული ცოდნით.
ანუ ძალიან პოზიტიურ განწყობაზე ხართ. დაიწყეთ, ასეთი განწყობით დაიწყეთ სასწავლო წელი, თუმცა არის გარკვეული სირთულეები, რაც ონლაინ სწავლებას ახლავს თან და ეხლა რა მოლოდინი გაქვთ? როგორ ფიქრობთ, როგორ წარიმართება ეს პროცესი, ისე რომ სარგებლის მომტანი იყოს როგორც მსმენელებისთვის, კოლეჯის, ისევე კოლეჯის პედაგოგებისთვის და ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც გული შესტკივა ახალ ტალღაზე?
რა თქმა უნდა, ეს არის დიდი გამოწვევა, სამწუხარო ფაქტი, არ მარტო ჩვენთან თელ სოფლიოში. ფიქრობ, ეს არის სიახლე, პილოტირება ხდება ამის, ეს არ არის რაღაც აპროპირებული მიდგომა და გამოსტელების გაზიარება რომელიმე საერთაშორისო კოლეჯიდან. ჩვენ თვითონ შევქმნით, ჩვენ თვითონ გავწერეთ, ზენ დაგვეხმარა განათლების სამინისტროს პროფესორის დეპარტამენტი, დარგის სპეციალისტები, ექსპერტები, რომ გავაკეთეთ კარგი ანალიზი, თუ როგორ დაგვეწყო. ეს არ არის რაღაცა, ეს არის ცოცხალი ორგანიზმი, რომ შეიძლება შეიცვალოს რაღაცა პროცესშივე, უფრო რეგულაციების მიხედვით გამკაცრდეს, უფრო გამტკიცდეს. ბევრი მონიტორინგები იქნება ამ პროცესში, ამ ლექციებზე და შესაბამისად მე იმეც ვიტოვი, რომ მალე გამოვალთ ამ მდგომარეობიდან და დაუბრუნდებით უკვე რეალურ გარემოში სწავლებას თებერვლიდან. მანამდე კი ჩვენ სტუდენტებს ეს საჭირო იყო, რა თქმა უნდა, იყო წყვეტა რამოდენიმე თვიანი. ჩვენ 15 სექტემბერს შევწყვიტეთ სწავლება, მთელი სეზონი, მთელი ზაფხული ვიმუშავეთ, ველოდებოდით ამ სცენარს, რა თქმა უნდა, ველოდებოდით ამ პროცესში რომ მოხდებოდა ჩვენი ჩართვა და მე მაშინ ვაანონსებდი, სხვათა თქვენთანაც ვიყავი მაშინ მოწეული და თქვი კიდეც ყველანაირი სცენარისთვის ვიქნებოდით, ვიქნებით მზადმეთქი და აქედან გამომდინარე, ესე თქვა, ჩვენ ამისთვის ემზადებოდით. საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, რაღაც დოზით საჭიროც არის ეს ამ კომპეტენციის დატოვება პროფესიულ განათლებაში და ესე მიწოდება თუნდაც, მაგრამ მალე იმედინოს გამოვალთ და ჩვენ სტუდენტებს უკვე შევხვდებით ადგილზე ჩვენს კოლეჯში.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის. კოლეჯის ყველა სტუდენტს ულოცავთ ახალი სასწავლო წლის დაწყებას და განსაკუთრებით იმათ, ვინც ხვალ დაიწყებს ონლაინ რეჟიმში სწავლას. ეს ხულოს ფილიალის მსმენელები არიან. რადიო მსმენელებს თქვენ წარმატებებს გისურვებთ და რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო კოლეჯის ახალი ტალღა დირექტორი ლაშა ხახუტაიშვილი. თუმცა ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა არ სრულდება, რამდენიმე წამში მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82. იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
ყოველ შაბათს 21 საათზე რადიო აჭარის ეთერში
დავით ჯორჯოლაძის საავტორო გადაცემა „ჩემი ალტერნატივა“. ალტერნატიული მუსიკა, თანამედროვე ქართული კულტურული ცხოვრების ნაწილი.
რადიო აჭარის ეთერში
FM 104.5.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები. თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
ყოველ ორშაბათს 13 საათსა და 10 წუთზე რადიო აჭარის ეთერში კობა ფარტენაძის საავტორო გადაცემა „ეკო სამყარო“.
მიმდინარე კულტურული მოვლენების მიმოხილვა რადიო აჭარის ეთერში. გადაცემა რადიო ბაქანი. გვისმინეთ ყოველ კვირა დღეს 13 საათსა და 30 წუთზე FM 104.5-ზე.
რეკლამა რადიო აჭარის ეთერში 27 43 82.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და როგორც გადაცემის დასაწყისში დავაანონსე, კონტაქტის მეორე ნაწილი საერთაშორისო კონფერენციას დაეთმობა თემაზე, როგორ უმკლავდებიან რეგიონული მუზეუმები კრიზის ონლაინ კონფერენციაში აჭარის მუზეუმის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ და ახლა სატელეფონო ხაზია აჭარის მუზეუმის დირექტორის მოადგილე თეონა ზოიძე. თეონა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
დღევანდელ რეალობაში ფაქტობრივად ყველანი გადართულნი ვართ ონლაინ ურთიერთობებზე, ონლაინ კონფერენციებზე, ონლაინ სემინარებზე და ძალიან ბევრი აქტივობაა, რომელიც ონლაინ იმართება. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა, როგორც ვთქვით, არის ონლაინ კონფერენცია, რომელშიც თქვენ მონაწილეობთ, კონფერენციის მონაწილეების წინაშე მოხსენებით წარსდგით. საინტერესოა, ეს კონფერენცია თქვენთვის რითი იყო საინტერესო და კონფერენციის სხვა მონაწილეების მოსაზრებებიდან რა მიიპყრო თქვენი ყურადღება?
მოგეხსენებათ, მუზეუმი კანონით ადგენილი წესით შექმნილი დაწესებულებაა. მისი მიზანია სამეცნიერო კვლევითი და კულტურული საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება, კულტურული მემკვიდრეობის გამოვლენა, შეგროვება, აღრიცხვა, დაცვა, შესწავლა, ექსპონირება და პოპულარიზაცია. მუზეუმის საზოგადოების განვითარების სამსახურში მყოფი მუდმივი ინსტიტუტია და იგი ღია ყველა სოციალური ჯგუფისთვის. იგი შესწავლის მიზნით, ან განათლების მიზნით, ან ვიზუალური სიამოვნებისთვის იძენს, ინახავს და იკვლევს გამოხფენს ადამიანთა შემოქმედებისა და მათი გარემოს აღმწერ ფაქტებზე არსებულ მნიშვნელოვან მასალას. აი, აქედან გამომდინარე, პანდემიის დროს ზოგადად მუზეუმის ინსტიტუტი არაორდინალურ სიტუაციაში აღმოჩნდა და მსოფლიოს მუზეუმები საგონებელში ჩააგდო. თუმცა სოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმმა სხვადასხვაგვარად მოახერხა ამ სიტუაციასთან გამკლავება და სწორედ ეს იყო თემა საერთაშორისო კონფერენციისა, რომელიც ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. კონფერენცია თემაზე როგორ უმკლავდებიან კრიზის რეგიონული მუზეუმები აიკომისა და აიკომ საქართველოს მიერ იყო ორგანიზებული. მასში მონაწილეობას ღებულობდა ისრაელის, ჩინეთის, ნეპალის, ხორვატიის, იტალიის, ავსტრიის, მალტის, უნგრეთისა და სოფლიოს სხვა ქვეყნების მუზეუმები და წარმომადგენლები. აჭარიდან გახდით მე თემაზე მუზეუმები და სოციალური პასუხისმგებლობა პანდემიის პირობებში და აგრეთვე ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის თანამშრომლები ქალბატონი თამარ შალიკაძე და იზოლდა დუმბაძე. თემით მუზეუმები და თანამედროვე გამოწვევები ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის მაგალითზე. ესე იგი, ძირითადი თემები ეხებოდა კრიზისს, რომელიც მუზეუმებს შეექმნათ პანდემიის გამო. მოხსენებებში აღინიშნებოდა წუხილი, ზოგადად მსოფლიო მუზეუმებში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ზოგიერთი მუზეუმი უსახსრობისა და შემოსავლების უქონლობის გამო დაიხურა კიდევაც, შემცირდა თანამშრომელთა რაოდენობა და ასე შემდგომ. ყველა მუზეუმი ფაქტობრივად მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადასულია ციფრულ ფორმატზე და ახორციელებს სხვადასხვა აქტივობებს. სწორედ კონფერენციის მსვლელობისაც გამოიკვეთა ის, რომ ჩვენ ძალიან გვაკლდა მსგავსი ტიპის კონფერენციები, რათა გაგვეზიარებინა ერთმანეთისათვის გამოცდილება. შესაბამისად, თითოეულმა მუზეუმმა თავისი გამოცდილება გაუზიარა კონფერენციაში მონაწილე მუზეუმებს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო.
და თქვენთვის რა იყო მაინც საინტერესო, რომელი ნიუანსი, რომელი დეტალი, რამაც თქვენი ყურადღება მიიპყრო და თვლით, რომ აი მისი გამოყენება ჩვენს რეალობაშიც არ იქნებოდა ურიკო?
ჩვენთვის ძალზე საინტერესო იყო ვირტუალური ტურების გამოყენება ციფრულ ფორმატზე, როდესაც არის საუბარი და დიგიტალიზაციის საკითხი, ვინაიდან ამჟამად აჭარის მუზეუმებში ეს საკითხი დაგეგმილია, მაგრამ განხორციელებული არ არის. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის ასე ვთქვათ, დიგიტალური მომსახურება რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს იმას, რომ უფრო პოპულარული გახდეს მუზეუმები და ადვილად მონახულებადი იყოს საზოგადოების მხრიდან.
და თქვენ ახსენეთ, რომ თქვენთან ერთად ონლაინ კონფერენციაში არქეოლოგიური მუზეუმის წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ და მათი მოხსენება სწორედ არქეოლოგიური მუზეუმის გამოცდილებას უკავშირდებოდა. რა მაგალითები შესთავაზეს მათ კონფერენციის მონაწილეებს, სხვა მონაწილეებს?
მოდით ესე ვიტყვი, რომ თავდაპირველად ესე იგი რამოდენიმე დღეს, როდესაც პანდემია დაიწყო, საერთოდ ეს კონფერენცია ეხებოდა რა გავაკეთეთ მუზეუმმა პანდემიის პირობებში და არქეოლოგიურ მუზეუმმაც და ზოგადად ციპაჭარის მუზეუმმაც წარმოადგინა სწორედ იმ თემებზე ისაუბრა, რას აკეთებდა პანდემიის პირობებში, დაუშვათ რა შესთავაზა მომხმარებელს. მოდით ასე გეტყვით, რომ თავდაპირველად რამოდენიმე დღეს, როდესაც პანდემია დაიწყო, ჩვენ გაგვიჭირდა არსებულ რეალობასთან ადაპტირება, თუმცა მალევე გადავეწყვეთ ონლაინ ფორმატზე. შესაბამისად, პანდემია როგორც დიდი გამოწვევა და ძლევადი აღმოჩნდა. შეგრძნოთ ჩვენ სოციალურ პასუხისმგებლობას და აგრეთვე არქეოლოგიური მუზეუმის და ნების ყველა მუზეუმი, რომლებიც ციპაჭარის მუზეუმშია გაერთიანებული, გრძნობს თავის სოციალურ პასუხისმგებლობას საზოგადოების წინაშე და მცირე ფინანსური დანახარჯებით მაქსიმალურად საინტერესო ონლაინ პროდუქტი შევთავაზეთ მუზეუმის მოყვარულებს. პანდემიის დაწყებიდან მუზეუმების თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩართული ონლაინ რესურსების შექმნაში. ჩაწერეს ვიდეო ისტორიები, განხორციელდა უამრავი ვებინარი, ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი. მაგალითად, არქეოლოგიურმა მუზეუმმა სწორედ განახორციელა ისეთი ტრენინგი მეღვინეობა და მევენახეობა აჭარაში. აგრეთვე განახორციელა ტრენინგი ისწავლე და დასაქმდი შეშუმოპირებისათვის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენ ამ ადამიანებს შემდგომ, როდესაც პანდემია დამთავრდება, პოსტპანდემიის პერიოდში შევთავაზებთ ჩვენთან მოხალისეებად იმუშაონ, თუ ამის სურვილი ექნებათ. შეიქმნა ონლაინ საგანმანათლებლო რესურსები სასკოლო საზოგადოებისათვის და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ შევქმნით ახალი ვებგვერდი, რომელიც მოდერნიზებულია, იგი სამენოვანია, მასში მოცემულია სრულყოფილი ინფორმაცია ჩვენი მუზეუმების შესახებ. ასევე ვებგვერდზე აიტვირთა პირველი საკითხავი ჟურნალი, რომელიც მუზეუმის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. აგრეთვე განთავსებულია ჩვენი მეცნიერ თანამშრომლების მიერ გამოცემული სამეცნიერო პუბლიკაციები და მათ შორის არქეოლოგიური მუზეუმის მეცნიერ თანამშრომლების მიერ გამოცემული პუბლიკაციებიც, ისტორიები, ონლაინ რესურსები სასკოლო საზოგადოებისათვის, როგორც აღნიშნა, რომლის გადმოტვირთვის საშუალება ეძლევათ როგორც მოსწავლეებს, ასევე მასწავლებლებს და შეუძლებთ გამოიყენონ ონლაინ გაკვეთილების დროს. აგრეთვე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიზრუნეთ იმაზეც, რომ პოსტკოვიდურ სიტუაციაში, როდესაც ამდენი რეგულაცია აუცილებელია შევთავაზოთ სხვა ტიპის სერვისებით, გვაქვს მაგალითად ონლაინ ბილეთის ყიდვის საშუალება, კიდევ გვაქვს მაგალითად ონლაინ მაღაზიაში სტუმრობის საშუალება. აგრეთვე არქეოლოგიურმა მუზეუმმა წარმოადგინა მუზეუმი და მრავალფეროვნება, ასეთი ტიპის პროექტი ჰქონდათ მათ, სადაც ადამიანებს სხვადასხვა მოწყობილ ჯგუფებს შეეძლოთ სტუმრობა მუზეუმში, ხოლო შემდგომ ჰქონდათ თიხაზე მუშაობის მასტერ კლასი. და ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა ეს ყველაფერი მათთვის. ჩვენ რა თქმა უნდა მოვისმინეთ სხვა ქვეყნების გამოცდილებას და აღმოჩნდა, რომ ფაქტობრივად თითქმის დაახლოებით ერთი და იგივე ფორმატში ვახორციელებდით სხვადასხვა აქტივობებს სოფლიოს სხვა მუზეუმებთან ერთად.
და ეს აქტივობები ცხადია გაგრძელდება, აქტივობები, რომლებიც თქვენ ახლა ჩამოთვალეთ, რომელიც აჭარის მუზეუმში ხორციელდება და ცხადია გაგრძელდება მომავალშიც, ალბათ თუ პანდემიის პერიოდი გაგრძელდება და თუ ჩვეულ რიტმს არ დავუბრუნდებით. მე მინდა ახლა აქციაზე, ერთ აქციაზე ხამე მუზეუმში გავამახვილოთ კიდევ ჩენი ყურადღება, რომელიც დღესა 14 ნოემბერს დაიწყო და დღესაც გრძელდება. აი, რამდენად დიდი იყო ამ აქციისადმი საზოგადოების ყურადღება?
აქციას ხამე მუზეუმში, სადაც საფუძველი ჩაეყარა 2005 წელს ევროსაბჭოს მიერ და მას შემდეგ რეგულარულად ტარდება როგორც ევროსაბჭოს წევრ ქვეყნებში, ასევე მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში.
მაგრამ მაიში ტარდებოდა და ძირითადად შეჩვეულები ვართ ხოლმე, რომ მაიში იმართებოდა.
ესე იგი 2015 წლიდან საქართველოს კულტურისა და ძეგლდაცვის სამინისტრომ გამოვიდა ინიციატივით, რომ ჩატარებულიყო აი ეს აქცია საქართველოს მასშტაბით ყველა მუზეუმში და რა თქმა უნდა ყველა მუზეუმი შეუერთდა ამ აქციას. აღსანიშნავია, რომ 2015 წლიდან ყოველწლიურად მაისში ტარდება მაგრამ წელს ეს აქცია ჩატარდა ნოემბერში. იმ პერიოდისათვის აქცია ტარდებოდა შემდეგნაირად, იღებოდა კარი ღამისათებში დაფანიერებელთათვის, თვითონ მუზეუმები იყო უფასო, არსებობდა სხვადასხვა ტიპის ღონისძიება და რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო იყო ნახველისათვის ამ ყველაფრის ხილვა.
თან ეს მუსიკალური გაფორმების ფონზე ხდებოდა, თეონა. ძალიან სასიამოვნო საღამოები იმართებოდა.
კეთახმებით. პანდემიამ რა თქმა უნდა ყველა ცხოვრებაში, როგორც ყველა ცხოვრებაში, ასევე მუზეუმის ყოველდღიურობაში გარკვეული ცვლილებები შეიტანა და მოგვიწია მისი ონლაინ ფორმატში გადატანა. ამისათვის ჩვენ გამოვიყენეთ აჭარის მუზეუმის Facebook გვერდი და მუზეუმის მოყვარულებს შევთავაზეთ მრავალფეროვანი აქტივობები, კერძოდ ონლაინ ექსკურსიები, შემეცნების საგანმანათლებლო ბლოგები, პრეზენტაციები, ვიდეო ვიქტორინები, ვიდეო ექსკურსიები და ონლაინ რესურსები, რომელიც განთავსებულია ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე და გაზიარებული გვაქვს ჩვენს Facebook გვერდზე. ფიქრობ, რომ წელს აქცია ღამე მუზეუმის მუზეუმში მართალი არაორდინალურად, მაგრამ საინტერესო გამოვიდა, რადგან საკმაოდ ბევრი მაყურებელი ჰყავდა, ჩავდ live chat-ებს, ინტერაქცია კარგი იყო საზოგადოების მხრიდან და დაიწყო ის 14 ნოემბერს, დღეს უკვე მთავრდება,
მაგრამ ჯერ კიდევ არის დრო, რომ
დრო არის და კპირდებით, რომ ყოველას ვისაც მუზეუმი უყვარს, არ მოვაწყენთ, ასე ვთქვათ, და ვურჩევთ, თვალი ადევნონ ჩვენს ვებგვერდს, Facebook გვერდსა და Instagram გვერდებს. ჩვენ უამრავი საინტერესო აქტივობა გვაქვს და გვექნება და ონლაინშიც გვაძლევთ ინტერაქციის საშუალებას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩვენ საერთოდ სამომავლოდ იგეგმება მუზეუმების დიგიტალიზაცია, ყველა მუზეუმის ვირტუალური ტურების გადაღება, ასევე გაძლიერდება ყველა ის პროექტი, რომელიც პანდემიის პერიოდში დაიწყო. აუცილებლად გავაგრძელებთ პროექტს მუზეუმი ჩვენს კარგი დამოში, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა და დაგეგმილია უამრავი საინტერესო გამოფენა, ღონისძიება, ტრენინგი, ვებინარი და ასე შემდგომ. მთავარია გვაძლევთ თვალყური. ჩვენ გვპირდებით საინტერესო სანახაობას.
ძალიან დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი შეუერთდება იმ აქციებს, რომლებიც ონლაინ გაიმართება და სადაც მათ ექნებათ შესაძლებლობა ჩვენი რეგიონის მუზეუმებში დაცული კულტურული მემკვიდრეობების ნიმუშები დაათვალიერონ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, სატელეფონო ხაზზე იყო აჭარის მუზეუმის დირექტორის მოადგილე თეონა ზოიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე გემშვიდობებით, ხალკი, თქვენთვის ჩემი კოლეგა ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე იმუშავებს პირდაპირ ეთერში.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.